Akşamınız xeyir, 101.7 FM-dən Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Serbiyanın baş naziri deyir ki, Karadiçin həbsi başqa həbslərə də yol aça bilər. İranın Rəş şəhərində həbs olunan fəal və Dud Əsədi harada olması barədə hələ də heç bir məlumat yoxdur. Hindistan şəhərlərində həyəcan artıb və İranda daha 29 nəfər edam olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. İyulun 22-sində İranın Rəş şəhərində həbs olunan azərbaycanlıların milli hüquqları uğrunda hərəkatın fəalı Vədud Əsədin harada olması barədə hələ heç bir məlumat yoxdur. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Vədud Əsədinin bacısı Sümeyya Əsədi məlumat verib.
Burada iki dənə ittilat olar. Ondan oraya yollayırlar, deyirlər şahat o tərəfdə ola. Oradan da o alay yerə yollayırlar, deyirlər şahat o tərəfdə ola. Heç birisi cavab vermir ki, deyirlər hədə əqəl buradadır. Biz deyirlər ki, məsələn, onların yanındadır. Neyini, deyirlər ki, fəqat deyirlər bir yerdədir. Onu da demirlər ki, bizə.
İyulun 22-sində həbs olunan Vədud Əsədi iyulun 23-ü səhər Rəşd İnqilab məhkəməsinə aparılıb. Vədud Əsədi Ərdəbil Universiteti İslam Tələbə Cəmiyyətinin keçmiş rəhbəridir. O tələbə qəzetlərindəki çıxışları ilə tanınır. Vədud Əsədinin bacısı Sümeyyə Əsədi həbs zamanı axtarış aparıldığını və Azərbaycan dilində Türklərin tarixinə dair kitabların CD və kompüterində müsadirə olunduğunu deyir. Hindistan şəhərlərində həyəcan artıb. Dünən Əhmədabadda baş verən partlayışda 46 nəfər həlak olub, 160-dan çox adam isə yaralanıb. Hindistan hökuməti deyir ki, dünən həm də Əhmədabad ətrafında müxtəlif yerlərdə 16 partlayış hadisəsi baş verib. Özlərini Hindistan mücahidləri adlandıran qrup məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Bundan bir gün əvvəl ayın 25-i isə ölkənin cənubundakı Bangalor şəhərində də partlayış baş vermişdi. Serbiyanın baş naziri Mirko Kvetoković deyir ki, Radovan Karadiçin həbsi onu göstərir ki, Belqrad öz beynəlxalq öhdəliklərinə əməl eləmək istəyir. Baş nazir deyib ki, növbəti həbslər də ola bilər. O həmçinin deyib ki, Serbiya Karadiçin həbsinə görə mükafat gözləmir və ümid edir ki, Avropa Birliyi əməkdaşlıq razılığını həyata keçirməyə başlayacaq. Avropa Birliyi qeyd etmişdi ki, razılığı həyata keçirmədən öncə digər müharibə cinayətkarlarının da tutulmasını istəyir. Karadiç 12 ildən artıq idi ki, axtarışda idi və o Serbiyanın təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən ayın 21-i Belqradda həbs olunub. İranın dövlət televiziyasının internet saytına yerləşdirdiyi məlumata görə qətildə, narkotik alverində və digər cinayətlərdə ittiham olan 29 nəfər Tehranın evin həbsxanasında edam olunub. Edam olunanlar arasında zorakılıq, silahlı basqınla oğurluqda ittiham olunanlar da var. Ölkənin Ali Məhkəməsi ölüm hökmü qərarı haqqında qərar çıxardıqdan sonra edam həyata keçirib. Bununla da bu il İranda edam olunanların sayı artıq 100-ə çatıb. Əl-Ərəbiyyə kanalının verdiyi məlumata görə bugün kanal İran sünni qruplaşmasından telefon zəngi və video alıb bu qruplaşmaya iddia edir ki, onlar daha iki İranlı polisi edam ediblər. Özlərinin Jundallah, yəni Allahın əskərləri adlandıran qrup deyir ki, onlar keçən ayın 16-sı Pakistanın sərhədində yerləşən Saravan şəhərində yoxlama məntəqəsində 16 İranlı polisi tutublar. Onların sözlərinə görə həmin polisləri Pakistana aparıblar və İran hökumətindən də tələb edirlər ki, həbsə atdıqları 200 Jundallah yaralısını azadlığa buraxsın. Əgər razı deyilməsə, hər həftə polislərin ikisini edam edəcəklər. Qrup iddia edir ki, saxladığı 16 polisdən 10-unu artıq edam edib. Tacikistanın Mədəniyyət Nazirliyi ölkədə olan 3 qeyri-İslam dini qrupunun qeydiyyatdan keçirməsindən imtina edib. Zəngin Həyat Xristiyan Mərkəzi, Möminlər İcması və Bahay qruplarının qeydiyyatı əvvəl də şübhə altına alınaraq aparılmayıb. Lakin lazımi sənədlər yığıldıqdan sonra qeydiyyata söz verilsə də yenidən qəbul olunmayıb. Nazirliyin əməkdaşı Səid bəy Məmmədullayev deyir ki, bu qruplar hakimiyyətlə fəaliyyətləri haqqında sənəd və ünvan vermədən özlərinə görüş yeri seçiblər. Türkiyə ordusu bugün deyib ki, İraqın şimalında 12 şübhəli Kürd məntəqəsinə hava zərbələri endirilib. Bu, İraq-İran sərhədində Mount Qandil adlanan ərazidə baş verib. Həmin ərazi Kürd separatçılarının rəhbərliyinin olduğu güman edilirdi. Kürd separatçıları 1984-cü ildən Türkiyəyə hücum edirlər və bunun üçün də İraqın şimalında yerləşdirdikləri bazalardan istifadə edirlər. Bu il Türkiyə ordusu şübhəli bilinən Kürd bazalarına bir neçə hava reydləri keçirib. Bu saatə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Axşamınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiya hallarından danışacağıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmisiniz. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Emin bəy, birinci sualım sizədir. Bax, siz ordunun dostu təşkilatısınız, klubusunuz. Yəqin dostlarınızın problemlərindən xəbəriniz var. Yəni hərbi komissarlıqlarda bu dəllalların mövcudluğu ilə bağlı yəqin bilmirəm, bəlkə hansısa məlumatınız var. Yəni komissarlıq əməkdaşları olan həmin adamlar valideynlərə əsasən yaxınlaşırlar, övladlarının hansı hərbiyə düşməsi ilə bağlı, yəni onlara yardımçı olurlar, onların valideynlərə təqdim elədiyi siyahıda hər hərbi hissənin öz qiymətləri göstərilir. Yəni, ordunun dostunun bunlardan xəbər var?
Bilirsiniz, biz də ara sıra mətbuatdan belə faxlar eşidirik. Bəzi insanların belə fikirlər səslənməsini eşidirik və buna çox pis baxırıq və buna qarşı sistemin ardıcılı olaraq mübarizə aparmalıdır. Ayrı-ayrı vaxtlarda bir iki il bundan öncə bu faxt hər bir kəsə məlumdur ki, bir neçə rayon komissarının işləri, cinayət işi qaldırıldı, məhkəm onların barəsində hökum verildi, bir neçə hərbi sənədlər düzgün verilməmişdir. Bunlar barəsində iş qaldırıldı. Və bizdə məlumatlar var ki, bir neçə dənə də biz belə faxtlar aşağılayıb bizim mətbuatda dostlarımız təqdim eləmişdir. Həmin şəxslərə qarşı cinayət qaldırılmışdır. Amma sizin dediyiniz səviyyədə, bəzi mətbuat orqanlarının dediyi səviyyədə biz bunun bu dərəcədə kütləvi olmasını bilmirik açığa və bunu da əgər bu cür nədirsə faciə kimi qəbul edirik. Və hesab edirik ki, bəzi 1, 2, 3, 4 fakt varsa buna qarşı agresiv olmaq lazımdır. Bu cür Azərbaycan ordusuna çağırış zamanı bu cür faktların olması ilə barışma olmaz. Və mən hesab edirəm ki, bəzi şəxslər də təəssüflər olsun ki, belə faktları bilərəkdən şişirdilmə faxları var, kütləvi hal alma faxları var. Ola bilsin ki, o bəzi oxurdan o alış-verişlə məşğul olanlar nəyəsə əsaslandırıb deməklər var. Bütün bunlara baxmayaraq, əgər konkret fakt varsa, fakt araşdırılmalıdır. Həmin şəxs cinayətə cəlb olunmalıdır, məsuliyyət daşınmalıdır. Bu, Azərbaycanın əsas atributlardan biri olan orduya qarşı yaraşmaz bir hərəkətdir və barışmaz bir hərəkətdir. Ordunun çağırış yeri hərbi komissarlıqdan başlayır, orduya münasibət oradan başlayır və ordu ilə ictimaiyyət arasında, ordu ilə vətəndaşlar arasında əlaqə oradan başladığından o yer təmiz olmalıdır, saf olmalıdır və ona qarşı mübarizə aparılmalıdır. Bu, əvvəllər bilirsiniz ki, bir neçə il bundan qabaq Biləcər çağırış məntəqəsindən gedilirdi. Belə söz-söhbətlər olanda biz də təşkilat olaraq təkliflər qaldırdıq ki, buralar hərə öz rayonundan getməyə daha yaxşı olar. Komissarlıq rəhbərliyi də bilirsiniz ki, artıq hər bir çağırışçı hərə öz rayonundan hərbi hissələrə göndərir. Və belə faxlar biz də eşidəndə, biz də belə faxlarla rastlaşanda məsul keçirilik və çalışırıq gücümüz satan səviyyədə buna qarşı mübarizə aparır.
Aydındır.
Amma hesab etmirəm ki, bu bütünlükdə kütləvi haldır.
Aydındır. Emin bəy, yəni siz dediniz, Yıldırım müəllim, sizə söz verməmişdən əvvəl mən bir şey istəyirdim. Yəni bir qədər əyan olsun deyə, yəni biz özümüz bir neçə komissarlıqla, hərbi komissarlıqlarda olmuşuq. Orada yəni hərbi komissarlığın əməkdaşı ilə bizim söhbətimiz var. Yəni biz onu gizli yazmışıq, yəni diktafonla gizli yazmışıq o söhbəti. Yəni valideyn qismində iştirak eləmişik o söhbətdə. Mən istəyirəm bax o söhbətə qulaq asaq, qısaca bir söhbətdir.
Buyurun.
Bir qədər əyan olsun ki, o buyurun, adam bizə nələr deyib.
Harası? Daxil qoşunlara nə qədər?
O da daxil qoşunda 1000 manat.
Aşağı yerə.
Və 1200-ə 1100-ə deyirlər, həll eləmə mümkün. Hara desin verəcəm. Təbii ki, adam da var, çırpın verirəm, fark verəcək edir. Nəyə də verə bilər, eləm bir var arxan. Sən daxil qoşunu istədin bu.
Payını biz nə qədər?
Payını 205 manat.
Manat. Nə qədər?
Cavab alıqdırlar. Xəstəliyim orada gözü görəcək 100 manat, çıxırma tükərlərə qaldı.
Naxtır istəyirdi, sonradan.
Naxtır istəyirdi,
susuz olan yer var.
Rəssam qoyarsan, bura hara gedəcək?
Deməli,
daxil qoşunlar. Xərəz qoşunları. Deməli, 704 də var, milli ordu.
Bu hardadır?
O, necə, Kristin.
Bu ayrıdır, o ayrıdır.
Ha, daxil qoşun Lənkəran da var, o da.
Lənkəran daxil qoşun. Bunun nə qədər bu, Lənkəran daxil?
Günlə günə qiymət gəlir. İndi gəlin, bu geri zoru azalın da, yay ay olduğu baxar. O, gəl yoxsa, bir ilə qədər, 100 maçlar da sağ olur.
Bəs bu bir də bax bu indi bizim evə nə qədərdir?
Daxili qoşulur.
Bu da Bakı.
Bakı 1000 manat olur.
Divasına gələrəm bir arxabadan zəng edərəm. Mən deyərəm ki, bir adam var.
Sərət qoşulur nə qədərdir?
Sərət qoşulur yerə belə yanır ki, cəza deyir, həm 600 manat.
Bəs bu nə olacaq? Sonra nə var? Bax bu mənə görüm haram
göstərir. Bunu yəni düzəldir. Bir dənə gəncəyə verə bilərsən 777.
Şey dedin, o daxili qoşunlardan nömrə verərsən mə?
Zəngliyəm bunu sonra. Doğru. Gedəsən biləcəyik kimin yanına getsin deyə. Problem olarsa məmnuniyyətə mən göndərərəm.
İldırım müəllim, eşitdiniz bu söhbəti?
Eşitdim, eşitdim. Nədir? Yaxşı eşitdik. Nu, nə imişik, onu da biçmə vaxtı gəlib çatıbdır da. O ölkədəki korrupsiya qarşı mübarizə aparılmır, ya sözlə mübarizə aparılır. O ölkədəki profesional orduyə keçmək əvəzinə bu çağırış sistemini hansı qalıbda Sovetlər vaxtından formatda saxlayırlar. Bu belə yerdə gözlənilən nəticədir. Bu belə də olmalıdır və belə də var. O sizlə danışan adam kimliyindən asılı olmayır. Bütün vayinkomatlarda hər bir kəsin qarşısında çağırışla kim məşğul olursa ümumi siyahlar qoyulubdur. Əlbəttə ki, güllədən uzaq yerlər bahadır, isti yerlər bahadır. Təhlükəli yerlər isə ya havaydır, ya da ki, özü dediyi kimi gətin qoyulun oraya ara düşər düşər. Vəziyyət budur. Ona görə də bu vəziyyətdəki bu çağırış sistemi Azərbaycanda onun kökünü kəsməkdən ötər lazımdır. Vankomat sistemini, hərbi çağırış sistemini tamamilə məhv eləmək. Onun da kökündə durubdur ki, bu gəlir mənbəyi olduğuna görə bir qrup Azərbaycanda hərbi geyimli məmur və onların ətrafında olanlar çox milyonlu xalqımızın o olmayan gəlirlərini ciblərinə yığaraq bu işə qarşı əks durubdular. Ona görə də məsələ günü gündən kökün artıraraq inkişaf edir.
İndirim bir şey deyim. Niyə bax belə hərbi komissarlığa əməkdaşı belə açıq açıq danışır? Yəni bilmir ki, o kimdir ondan danışan, nədir?
Mən sizə açıq deyim ki, bu saatları hamı ilə onlar belə açıq danışırlar. Onun üçün bilirlər ki, heç bir cəzası olmayacaqdır. Və Azərbaycanda məsələn audio, video, kaseta, material kimi, yəni istintak materialı kimi keçmədiyinə görə, onu siz hərbi prokuraturaya təqdim eləsəniz də, bütün danılarını versəniz də, hərbi prokuratur ona heç bir şey eləməyəcəkdir.
Amma bir qədər əvvəl durum əlim, yəni 2 il əvvəl ilə Emin bəy də bayaq xatırlatdı. 2 il əvvəl bu məsələ ilə bağlı xeyli hərbi komissar cəzalandırılır, prokuror işçiləri.
O bizim üçün yanlış fikirdir. Rotasiya deyirlər. Hesab edin ki, keçən il Rusiyanın Ali Başkomandanı Müdafiə Naziri qarışmalı oldu ki, bir geriləşmə məsələsini həll eləsin. Siz baxın, götürün bir analiz edin. Bizdə hərbi komissarlar var ki, leytenantlıqdan başlayaraq hərbi vankomat sistemində qulluğunu, bugünkü gün polkovnikdi, generaldı, heç bir hərbi təhsili olmayadan o hərbi vankomat sistemində Azərbaycanda müvəffəqiyyətlə çalışır. Ordu nədir o bilmir. Ancaq yaxşı pulu yığıb yuxarı ötürməyi bacarır, ona görə yerində oturmağı bacarır. Kim də bacarmır onu? Yəni o pul yığıb verməyi.
Aydındır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Emin bəy, necə hesab edirsiniz bu məsələdən? Yəni siz də dinlədiniz. Bu məsələdən yuxarıların xəbər var, yoxsa bu adamlar biraz o yuxarıların adını çəkməklə məsələni şişirdirlər, valideynləri inandırmaq istəyirlər?
Belə faktları İldırım bəy də, siz də, ictimaiyyət biz özümüz də. Harda fakt varsa bunu tərqim eləmək lazımdır və bunun axırına qədər getmək lazımdır. Hərbi prokuraturaya, hərbi məhkəməyə, rəhbərliyin özünə tərqim eləmək lazımdır. Bununla bağlı mən bayaq qeyd etdim, 2 il bundan qabaq ölçülər götürülmüş. Bir də Allah Cəlil Məmmədquluzadəyə rəhmət eləsin, Poş Qutusu əsərində yazıb ki, Noruzəli evində uşağı ac qoyur, yumurtasını, pendirin, yağın götürür, aparır, xana verir. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə də Sovet hökumətinin dövründən qabaqçı dövrü xarakterizə edib yazırdı. Biraz cənə də bu insanlarımızda özlərində maraq var. İndi düzdür. Əgər heylə şəxslər var ki, bəli, cəzalandırılmalıdır. İctimaiyyət buna nəzarət eləməlidir. Bütün insanlar nəzarət edilməlidir. İctimai nəzarət olmalıdır. Birdən-birə peşəkar ordaya keçmək bu uzun bir zaman aparır. Həm iqtisadi cəhətdən, həm maliyyə cəhətdən.
Bir şey deyim. Yəni biraz, yəni sırf komissarlıqda mən istəyirəm danışaq. İldırım müəllim, yenə də sizə sual verməzdən əvvəl bir qısa yenə də bir həmin o hərbi komissarlığa əməkdaşı ilə söhbətimizdə qısa bir hissə var. Qulaq asaq, sonra yenə məsələlərə şərhinizi istəyəcəm.
Gördüyün biləcəyir. Dedim biləcəyir bir yerə hamısı olacaq. Pul qiymətdə olacaq. Hamısı olacaq. Məsəndən gizləmirəm. 1000 manat olar edib, biz görürüm 1100 manat. 1200 manat. Ərəvanı biz götürürüz.
İldırım müəllim, bu səsə də qulaq astınız. Yəni inandırıcıdır mı ki, bu adam deyir ki, mən pulu yuxarılara verirəm, ondan mənə 100 manat, 50 manat qalır.
O adamın sizə verdiyi, deyək belə bilməyərək verdiyi ifadə 500% düzgündür və bunu Azərbaycanda elə bir aktiv vətəndaş yoxdur ki, bu barədə bilməsin. Əlbəttə, onlar hamısı bu korrupsiyonlu sistemə kömək edən adamlar. Onun özü dediyi kimi 50 manattan 100 manata kim onun özüne kalabilir. Onu gizletmeyir ve boynunu alır. Onun ele aldığı maaş mevacip o kadardı ki o 50-100 olmasa hele bir çağrıçılardan onun özlacından öler ya o işte işlemez. Bu bile dolmalıdı. Birinin oğlu soygun çoğunun kabağında yeisten su tapır içmeye, birinin oğlu ise çok güzel ciplerde gezir ve öz kefindedir. Beni girdi. Kim istiyor ki oğladım büyütsün, yeketsin ve onu versin hele yere ki geçsin orada yeşikest olsun ye günle. Ona göre de vatandaş bir şeyleri gider. İş burasında deker siravi jurnalist gidip bu işi açıp tapıp ve onu malumat verebilirse ve cemiyetimiz bilirse ne için orada var hususi tayinatlı organlar biz bilirdik de evet. Keşfiyat organları var. Hermi prokuratura var. Agentura var. Onların özür dilerim hukuk muhafaza organları var. Milli Tehlikesizliği Nazirliği'nin var. Ha onlar neye göre maaş alırlar eğer bu işine jurnalist meşgul olmalısa ya vatandaş meşgul olmalısa.
Vatandaşları günahkar hesab edirsiniz mi?
Az miqdarda.
Yəni vətəndaş əgər hərbi komissarlıq əməkdaşını axtarıb tapıb ona pul təklif eləməsə, yəni yenə də onlar pul yığa bilərlərmi?
Bugünkü gün hansı formatda istəyirsiniz istəyin, hərbi komissarı o pulu yığmağı bacaracaqdı. Sovet vaxtı da belə idi. 5 nəfər çağırırlar taxıl yığmağa Qazaxıstana, hərbi komissar məsələn də Yevlak, məsələn Yetərtər göndərirdi 5 nəfərin əvəzində 5 nəfər sürücü çağırırdı. Onun 445'i 100 manatını verirdi, canını kurtarırdı. 5 nəfəri həmin o verməyənlər isə gedirlər Şimali Qazaxıstana, Çelinograda, Pavlodara taxıl yığmağa. Həmin variantdır bugünkü gündə.
Verməsin də, vətəndaşlar verməsə.
Siz hesab edirsiniz, vətəndaşların günahı burada çoxdur, yoxsa hərbi komissarlıqları?
Bilirsiniz, bütün hallarda, rüşvət alan və rüşvət verən adam cinayət daşıyır və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Mən İldirim bəyən o haqq qazandırmağa ki, əmək qaz alır, ona görə rüşvət alır. Bu cür hallara yol vermək olmaz. Əgər o rüşvət alırsa cinayətkardır. Əmək qaz oldu, çox oldu, bunun fərqi yox. Biz haqq qazandırırıq burada rüşvətə ki, bu aşağıda oturan əmək qısa azdır, bu 50 dollar, 100 dollar özünə pul qazanacaq deyin. Bu rüşvət ala bilər, həmin şəxslər cəzalandırmaq. Aşağıda yuxarıda oturmağına nasıl olmayarak, eğer rüşvet alınıbsa konkret fakt varsa araştırılmalıdır ve cezasını almalıdır. O ki kaldı İldirim Bey 500% deyende görünür biz şirtmeleri faizde de artırırıq. 100% kifayet. Vatandaşlar eğer vermezse o yerler sayırdı. Apar pul vermezse o yerlerde sizler qulluq eləməlidir. Gidip qulluq eləyəcək. Ve həmin o pul götürülən insanlar da yenə də deyirəm cezalandırılmalıdır. Cəzalandırılmalıdır. Verən də, götürən də araşdırılmalıdır. Siz bir fakt götürmüşsünüz. O faktı verin, qoyun araşdırsınlar. O faktın axırına qədər gedin. Biz də sizə bir jurnalist olaraq təşəkkür edək. Yerdələr də görsün ki, yəni insanlarla hansısa bir adam bu cür münasibət eləyəndə olmaz.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışırıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədoğlu. Verilişi aparansa mənəm, Mari Cingoğlu. Siz ordunun dostu təşkilatı olaraq bu məsələləri içindəcə araşdırmısınız mı? Bax belə hərbi komissarlıqda bir valideyn qismində, nəsə yaxınlarınızdan nəsə eşitmisiniz mi belə şeylər?
Bilirsiniz, biz də bəzi təhdüş vaxtlar eşitmişik. Biz də bu ölkədə yaşayırıq. Hansısa yol polisi bir dənə faxt alıbsa rüşvət vaxtı. Bütün yol polisini başdan ayağa tənqid eləmək olmaz. Başdan ayağa demək olmaz ki, yol polisi sistemini ləğv eləmək lazımdır. Bizə yol polisi lazım deyil. Orta məktəbdə hansısa müəllim uşaqdan pul alırsa, biz hansısa universitetdə imtahan keçirdikdə hansısa müəllim pul alırsa, biz bunu bütün müəllimlərimizə deyə bilmərik. Bizim çox şərəfli müəllimlərimiz var.
Yox, əlbəttə biz 2 komissarlıqdan
bir 2 faxta görə bütün sistemin üzərinə kölgə atmaq. Faxt varsa faxt araşdırılmalıdır. Bəli, mən də faxtın tərəfdarıyam. Konkret faxtlar varsa araşdırılıb insanlar cəzalandırılmalıdır.
Ümumiyyə bir şey deyim. Yəni bax
amma məsələn İldirim bəlkə maaş qazandırma olması maaş azdır.
Bir şey soruş deyəcəm sizə. Yəni bax bir məsələ ilə bağlı, bu məsələ ilə bağlı biz bu hərbi komissarlıqlardan qayıdandan sonra paytaxt ilə Bakıda şəhərdə rastlaşdığımız adamlara da sual vermişik ki, inanırsınızmı ki, hərbi komissarlıqlarda belə pul ödəyib uşaqların arası saldırmaq mümkündür? Demək hamısından aldığımız cavab budur ki, bu çoxdan olan bir məsələdir. Çoxdan var. Yəni bu çoxdan olan məsələyə qarşı niyə belə mübarizə aparılmır?
Bilirsiniz, bir müddətdən sonra ümumiyyətlə belə faxlar varsa da hər şey qaydasına düşəcək. Milli Məclis bu yaxınlarda bir qərar qəbul etdi ki, xidmətdə olmayanlar əvvəllər hüquq mühafizə orqanlarında işə götürülmürsə, indi demək olar ki, dövlət qulluğuna işə götürülməyəcək. İnanıram ki, bir müddətdən sonra cəbhə bölgəsində xidmət eləməyən, əsgərlikdə olmayan adamlar indi necə işə götürülmürsə, onda da xüsusən cəbhə bölgəsində xidmət eləməyənlər işə götürülməyəcək. Bax indi bircə faxlar
bax deyim, bu günləri kim durub deyə bilər ki, qəbul imtihanları zamanında testdə hansısa bir negatif hallar var. Amma bir müddət qabaq, 3 il, 5 il, 7 il, 10 il, 15 il qabaq hansısa söz-söhbətlər yazırdı. Müəyyən islahatlar olandan sonra qaydasına düşəcək. Hətta testin özündə belə isə bəzi adamlar deyilir ki, nə isə eləmək mümkündür. Biz ümumiyyətlə tənqidə daha çox meyilliyik. Birdən həddindən artıq daha çox tənqid edirik. Yaxınlaşaraq, kömək eləyərək bu problemdən çıxış yollarını təklif eləmək lazımdır. Sizi
buraxmazdılar. Siz fəlsəfə elmini bilmirəm necə oxumusunuz? Yaxşı oxumusunuz yoxsa pis? Orada var əsas qanunlar və kateqoriyalar. Onun biri də səbəb və nəticədir. O kateqoriyaların biri. Lazımdır səbəb aradan qaldırmaq. Səbəb aradan qaldırmaqdan da ötəri keçmək lazımdır dünya inkişaf eləmiş ölkələrin çağırış sisteminə. Bələdiyyə məşğul olmalıdı bunların. Orada da qorbağlamalıdı. Bütün dünyada bu çağırış sistemi yoxdur. Bu var ancaq Sovetlər sistemində. Orada da gördülər ki, bununla mübarizə aparmaq mümkün deyil. Çox ölkələr, hansı ki, üzr istəyirəm, demokratiya inkişaf eləyibdir, söz azadlığı var, mətbuatın xidmətləri var, onunla keçibdilər o profesional qulluq məsələsinə. Bu məsələ öz həllini tapıbdır. Hesab edin ki, Gürcüstan bizim cənubi regionda ən geri qalmış bu barədə bir sistem var idi. Bugünkü gün Gürcüstanda çağırışçı problemi yoxdur. Biz isə o çürümüş, o çirkinləşmiş sistemi nə üçünsə müdafiə eləyirik. Güya ki, bu bizim ulu babamızdan qalmış bir sistem idi.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi bir bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir dənə də məsələni deyim, bəlkə söhbətimizi bundan da yekunlaşdıraq. Yəni bu məsələni araşdırandan sonra mən Respublika Hərbi Komissarlığına da müraciət elədim. Təbii ki, bütün komissarlıqların başında bu qurum durur. Və oradan bildirdilər ki, vaxtı ilə Biləcəri çağırış məntəqəsinin də ləğv olunması ilə bu məsələ ilə bağlı olub. Yəni bu hərbi komissarın müavini Rasim müəllim ilə danışdıq biz, Rasim Sadıqovla. O qeyd elədi ki, biz də mübarizə aparırdıq, amma nəticə vermirdi. Müxtəlif adamlar hərbi paqondan gəlib orada müxtəlif bazarlıqlar eləyirdilər və mən istəyirəm Rasim müəllimin o sözünə də qulaq asaq.
Biz Biləcəri niyə ləğv elədik bəs o vaxtda? Çünki hərə bir forma geyinirdi, biri polkovnik, biri podpolkovnik, biri mayor. Onun hərbi komissarlığı heç bir deməli, adəti olmayan yoldaşlar doluydu da bizim o Biləcəri toplanış məntəqəsi. Mən elə olan bir 10-15-ini mən polisə, nə bilim, ora hərbi polisə, bizim qrajans polisə, prokurorluq işçilərinə. Elə onlardan bir 20-30 dənəsini şəxsən elə mən özüm verdirmiş. Yəni, demirəm ki, ola bilməz, hər yerdə var, bütün təşkilatlarda var.
Rasim müəllimin dediklərini eşitdiniz. Bax, mən bilmək istəyirdim. Rasim müəllim dedi ki, biz özümüzdə mübarizə aparmışıq, hətta Biləcəri, yəni çağırış məntəqəsini də ona görə ləğv eləmişik və bu işi tapşırmışıq hər bir rayonun öz komissarlığına. Yəni, orada bir ifadədə işlədildi ki, hərbi geyimdə olan adamlar olub, polkovnik, podpolkovnik falan. Ümumiyyətlə, hərbi geyimli adamların hərbi komissarlıqlarda olması, onların kimlərləsə sövdələşməyə gedməsi, yəni bu doğrudan mı kənar adamlardır, komissarlığın işçisi deyil? Yəni, inandırıcıdır mı bu?
Ola bilər komissarlığın da xidmət eləməsin. Ola bilər komissarlıqda xidmət eləyən adamın özü də bu işlə məşğul olsun. Mümkündür. Yəni, Rasim müəllim bir sözündə o həqiqəti mən təsdiqləyirəm ki, istənilən sistemdir. İstənilən sahədə problem var, nöqsan var. Bir adam işin öhdəsindən gəlməyə bilər, işə girişə bilər, yazısını yaxşı hazırlaya bilməz. İstənilən sahədə var və həmin adamlar həmin vaxt araşdırılmalıdır, cəzalandırılmalıdır və konkret faxta söykənməlidir. Faxla biz danışmalıyıq. Və ola bilsin ki, ola bilər. Mən indi bayaq da qeyd etdim çıxışımda ki, ehtiyatda olanlar da hərbi geyim geyinir. Birdən mülküdə olanlar da xoşdur hərbi geyim geyinməyə. Dəllallıq eləmək istəyirsə, pul qazanmaq dolayı yoluna məqsədi varsa, deməli o geyimdən istifadə edib gedib orada alış-verişlə məşğul olacaqlar və müxtəlif yollarla məşğul olacaqlar.
Onun, bax, həmin adamın bir gün orada gedib-girib çıxa bilər, iki gün girib çıxa bilər.
Rasim müəllim dedi ki, onlar qarşısı alınıb da polisə verilib, ona görə də məhz Biləcəri çağırış məntəqəsi ləğv edilib, indi rayonlardan gedir. Bildirim müəllim də bilir ki, artıq hər rayon özü yola salır.
Aydındır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışırıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmməd oldu. Verilişi aparansa mənəm, Marik Cingioğlu. İldırım müəllim, sizin münasibətiniz necədir? Yəni, bax...
Rəsim müəllimi tanıyırım. Bizim xoş, normal münasibətlərimiz var. Onun dediyində həqiqət var. Azərbaycan o sistemində əgər korrupsiya ilə mübarizə yeri varsa, o ordudur, çağırış sistemidir. Bir neçə il bundan da öncə bir neçə zabit uzun müddətli o cəza evinə göndərildi illərə. Onu o barədə düz deyil. Ancaq orada bir vaxt var idi, bugünkü gündə ehtiyatda olan zabitlərin hamısının buxalteriyası, uçotu, pul para məsələsi və çağırışçı da həmini biləcəridədir. İkisi də bir binadadır. Onu istəsə də, Rasim müəllim, istəməsə də, cəmaat gəlir öz problemlərinin həllini orar. Kimsə pulu azdır, kimsə çoxdur, kimsə girməlidir buxalteriyaya, kimsə şəxsi işini yoxlatmalıdır, kimsə o məharət sinifini, klassını yoxlatmalıdır. Kimsə indi bu da Ali Başkomandan əminin pulu artırılıb, tamam gedir yoxlasın ki, bu pul nə vaxt veriləcəkdir. Ona görə də ora gedib gələn sayı indiyə kimi azalmayıbdır.
Yəni nəzarət etmək çətindir.
Əlbəttə nəzarət etmək çətindir. Orada olan o bankomat işçiləri hansı nə vaxtsa kimsə qulluqda olubsa onlarla görüşübdür, münasibətdədir. Kimsə kiminləsə salamlaşırsa, ondan kimsə kimsə əleyküm salam deyirsə, burada onu korrupsiya sistemini axtarmaq düzgün deyil. Ancaq o çağırış sistemi ləğv edildi ona görə ki, gedildi Türkiyədə o NATO sisteminin hansı bir qırağında örgənildi. Bu çağırış məsələsi indi rayonlardan özləri göndərilir bu çağırışçı onu düz deyir.
Bu effektlidir mi? Effektlidir mi rayonlardan getmək?
Effekti falan qədər çoxdur. Dövlətin büdcəsinə də xeyri var. Az sütkü yanacaq məsələsi xəştənilir. O məsələdə gedir özü çatdırır özünü hərbi hissəsinə. Bu ancaq bu formatda, hansı formatda çağırış sistemi varsa bunun lazımdır kökün kəsmək. Bunu da hasatlıqla, Ali Başkomandanın iradəsi ilə icra edici orqan oynaya-oynaya bir həftənin ərzində həll eləyə bilər. İki həftən, yarım il. Amma 15-20 il bunu keçid sistemi qoymaq, nə baxsa ki, hər şey yaxşı olacaqdır, bunu üstünü malalamaq ki, bu prinsipiyyəl kökü daha da dərinə getsin. Bu məsələ kökündən
siz
düzgün
təhlil verirsiniz, bələdiyə verirsiniz.
Mən təhlil verirəm, götürülsün nümunə. Çağırışçı var Alman Federativ Respublikasında, onu həyata keçirdik. Çağırışçı var Türkiyədə, çağırışçı var Amerikada. Gəlin biraz, çağırışçı var Gürcistan'da, gəlin Gürcistan metodunu götürək. Gəlin bir şey, bir yenilik yaradaq, bir müasir dünya bir o yaradaq və onun ətrafında söhbət eləyək. Amma 1800 neçənci ildə Fanfan Tülpanın vaxtında, üç müşketörün vaxtında çağırış sistemini həyata keçirməkdən ötürü bir işin yaramaz.
Aydın
bu müharibə aparan ölkəyə yaramaz, yaraşmaz.
İldırım müəllim, minnətdaram mən sizə. Emin bəy, qısaca, yəni son sözünüz varsa əgər deyin, verilişimizi yekunlaşdıraq. Siz nə təklif eləyirsiniz?
Hesab edirəm ki, bir müddətdən sonra sistemli olaraq, ardıcıl olaraq, necə ki biz NATO sisteminə uyğun kadrları hazırlayırıq, bizim hərbi məktəblərimiz var, Ali Akademiyamız var, Çavuşlar məktəbimiz var. Komissarlıq sistemində də get-gedə İldırım müəllimin dediyi islahatlar olacaq. Amma buna bir gündə, bir saatda, bir müddətdə keçmək olmaz. Peşəkar orduya doğru islahatlar olacaq. Bizim artıq sülh yaratma briqadamız var, hərbi hissəmiz var. Bu proses tədricəndir. Həm Azərbaycanın iqtisadiyyatı artdıqca, həm Azərbaycanın mövqeləri gücləndikcə, əhalədə maariflənmə işi apardıqca bu prosesi sürətli olaraq biz keçəcəyik və Azərbaycan hakimiyyətinin buna iradəsi var. Bu proses islahatlar günü gündən davam edir və ardıcıl olaraq davam edəcək. Bir 10 il, 15 il bundan əvvəl ordu haqqında mənfi fikirlər olan istər mətbuatda, istər cəmiyyətdə artıq bu fikir minimuma yenib Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti öz ordusunu sevir, öz ordusunun gücünə inanır. Bu bizim ordudur. Bu nə iqtidarın, nə müxalifətin, nə hansısa bir dövlətin ordusu deyil. Bu bütünlükdə Azərbaycan dövləti. Bunu sevməliyik və bunun nöqsanları da varsa əl-ələ verib aradan qaldırmalıyıq, sevərək qaldırmalıyıq. Və mən də böyük əminliyim var ki, İldırım müəllim də bu ordunun şineylindən keçib, o da bu ordunu bizim qədər sevir.
Minnətdaram mən sizə. İldırım müəllim, çox sağ olun. Emin bəy, çox sağ olun. Minnətdaram. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışdıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qunqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Yüz bir nokta yedi FM.